พระพุทธเจ้าสอนให้เราเจริญทางร่างกายเจริญทางจิตใจด้วยแต่ความหมายของท่านอาจจะไม่เหมือนที่เราคิดเจริญทางร่างกายหมายความว่าความสุขเกิดขึ้นแต่มันไม่ได้ครอบงำจิตใจก็หมายความว่าอาจจะเป็นความสุขที่เกิดขึ้นเวลาเรานั่งสมาธิแต่แทนที่จะเพลิดเพลินไปติดอยู่ความสุขก็เอาความสุขเป็นอารมณ์แล้วก็เอาลมหายใจเนี่ยเป็นอารมณ์มันเรือที่อยู่กลางทะเลก็ต้องทอดสมองนั่นจะไม่หุบไปงั้นลมมันจะพัดไปกระแสน้ำก็จะพัดไปออกไปทางไหนก็ไม่ทราบก็หมายความว่าเราอยู่กับร่างกายได้อยู่กับธาตุลมก็ได้หรือธาตุอื่นๆแต่ใจของเราก็ต้องมีหลักความสุขอะไรเกิดขึ้นมันไม่ได้เลื่อนลอยไปตามกระแสของเขาต้องก็อยู่ตรงนี้เข้าใจมีฐานที่มั่นคงนี่เรียกว่าเจริญทางกายส่วนเจริญทางจิตใจนั้นหมายความว่าความทุกข์ไม่ได้ครอบงำจิตใจจะเป็นทุกข์กายก็ดีทุกข์ใจก็ดีเวลามันเกิดขึ้นใจก็ไม่หวั่นไหวไม่ได้คิดจะหนีอยู่ตรงนั้นได้แล้วก็พิจารณาได้ไม่ได้กลัวไม่ได้เกลียดขณะที่ของเราท่านก็บอกว่าอยู่แล้วว่าทุกข์เกิดขึ้นเราก็ต้องกำหนดรู้แต่คนเราส่วนมากไม่ได้กำหนดรู้มันก็จะผลักสายไปหรือหนีไปเราจะคอยแก้อยู่ด้วยท่านพ่อเฟื่องเคยเล่าให้ฟังอยู่ครั้งหนึ่งท่านเป็นโรคปวดหัวเรื้อรังมันไม่หายภายหลังท่านจึงทราบว่าเกิดจากโรคไตแต่ในระหว่างนั้นเขาพยายามใช้ยาจีนก็ดียาฝรั่งก็ดียาไทยก็ดีก็ไม่หายยิ่งแก้ไปมันก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกจนกระทั่งมันทุกเอเรียบอดยืนเดินนั่งนอนก็ปวดหัวอยู่นั่นแหละป่วยจนมีต้องมีพัดนอนเฝ้าอยู่มีอยู่คืนมันหนึ่งท่านนอนไม่หลับท่านก็เลยลุกขึ้นพัดที่เฝ้าอยู่นอนสบายท่านก็นึกอยู่ในใจใครเฝ้าใครเนี่ยใครจะเฝ้าใครมันก็ช่างหัวมันนึกขึ้นมาได้ว่าพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้แก้ทุกข์สอนให้กำหนดรู้ทุกข์เลยแทนที่จะหนีไปท่านก็กำหนดรู้อยู่นั่นแหละก็ให้ใจเป็นสมาธิแล้วก็คอยเพ่งเข้าไปดูอาการของการปวดนั้นมันเป็นยังไงเกิดขึ้นยังไงตั้งอยู่ยังไงดับยังไงแล้วทำไมมันจะมันทุกข์ใจท่านก็แยกแยะไล่ไปเอาส่วนไหนเป็นทุกขเวทนาส่วนไหนเป็นธาตุดินน้ำลมไฟทำไมมาเคลาะกันทำไมถือว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันอาการของเวทนามันก็อย่างหนึ่งธาตุในร่างกายก็อีกอย่างหนึ่งเวทนาก็เป็นนามธรรมถ้าเด่นล่ามันไฟก็เป็นรูปธรรมทำไมมันเด็ดแน่นอยู่ถือว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ท่านก็เลยแยกออกไปจนความทุกข์นั้นดับจากจิตจากใจไปแล้วใจก็เพียงแต่รู้อยู่นั่นแหละแต่ทุกข์ไม่ได้เข้ามาแต่ต้องถึงจะมีทุกข์ในร่างกายแต่มันไม่ได้มันเข้าไม่ถึงเพราะสัญญาไม่ได้เชื่อมเป็นสะพานนี่ที่ท่านพิจารณาอย่างนี้ได้ก็ท่านฝึกสมาธิมานานใจก็มันคงมีฐานที่ดีพอจะรักษาตัวได้ไม่ต้องไปกลัวทุกข์ตราบใดที่ฐานของเราไม่ดีมันจะต้องกลัวอยู่เกิดขึ้นมาแล้วก็ครอบงำเราก็พยายามวิ่งหนียิ่งวิ่งหนีมันก็ยิ่งไล่ไปยิ่งหนีไปยิ่งไล่ไปมันยิ่งน่ากลัวเข้ากระจายของเราก็สร้างภาพร้อยแปดพันประการจำเป็นที่จะต้องหันมากลับมาดูมันเป็นยังไงที่เรากลัวมันที่เราเกลียดมัน อย่างที่หลวงปู่เคยพูดไว้ต้องเอาทุกข์เป็นเพื่อนเอาตัณหาเป็นศัตรูปกติคนเรามันตรงกันข้ามถ้าว่าตัณหาเป็นเพื่อนแล้วก็ชอบอะไรก็ถ้าว่าเป็นเพื่อนของเราอยากได้อะไรถ้าว่าเป็นเพื่อนของเรากามเกิดขึ้นมากามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาเกิดขึ้นมาก็ถือว่าเป็นเพื่อนเป็นเม็ดกันส่วนถูกเราไม่ชอบแทนนั้นถือว่าเป็นศัตรูพอมันโผล่ขึ้นมาก็หนีนี่ก็ไม่มีทางที่จะหนีมันได้หรอกนอกจากว่าเราหันมาพิจารณากำหนดรู้มันเป็นยังไงนี่ถ้าเราพิจารณานี้ก็ได้เรียกว่าเราเจริญทางใจเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเราสำคัญอยู่ที่ว่าเราต้องมีฐานให้มั่นคงที่เราฝึกสติฝึกสมาธิเพื่อจะให้จิตใจของเราไม่หวั่นไหวไปตามอาการของเขา